สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Mushroom at the End of the World on the Possibility of Life in Capitalist Ruins เป็นงานเขียนเชิงมนุษยวิทยาและสิ่งแวดล้อมของอันนาโลเวนฮอปซิงที่ใช้เห็ดมัตสึตาเกะเป็นแกนกลางในการสำรวจชีวิตเศรษฐกิจและนิเวศวิทยาในโลกหลังการทำลายล้างของทุนนิยมหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงงานศึกษาเกี่ยวกับเห็ดแต่เป็นการติดตามห่วงโซ่อุปทานการเก็บหาและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับไม่ใช่มนุษย์ในภูมิทัศน์ที่ถูกถางป่าเสื่อมโทรมและพื้นที่ชายขอบทางเศรษฐกิจซิ่งใช้กรณีของเห็ดชนิดนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่าชีวิตยังคงเกิดขึ้นได้ในซากปรักหักพังของระบบการผลิตสมัยใหม่และการอยู่รอดมักอาศัยการประสานกันแบบไม่ตั้งใจระหว่างสิ่งมีชีวิตหลายชนิดหนังสือจึงผสมทั้งภาคสนามทฤษฎีและการเขียนเชิงเล่าเรื่องอย่างแยบยลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเห็ดมัตสึตาเกะในฐานะหน้าต่างสู่ทุนนิยมที่ทิ้งซากไว้ตั้งต้นของหนังสือคือเห็ดมัตสึตาเกะซึ่งมีคุณค่าในตลาดสูงมากแต่กลับเติบโตได้ดีในป่าเสื่อมโทรมและพื้นที่ที่ถูกรบกวนจากมนุษย์ความย้อนแย้งนี้ทำให้ซิงใช้เห็ดเป็นตัวอย่างที่มองเห็นได้ชัดว่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมไม่ได้หมายถึงความตายของระบบนิเวศเสมอไปแต่สร้างเงื่อนไขให้รูปแบบชีวิตใหม่ปรากฏขึ้นหนังสือจึงไม่ได้อ่านธรรมชาติแบบแยกขาดจากเศรษฐกิจหากอ่านว่าป่าที่ถูกตัดไม้การค้าของพ่อค้าและการเก็บหาของแรงงานชายขอบล้วนประกอบกันเป็นสนามเดียวกันเห็ดมัตสึตาเกะจึงเป็นทั้งสินค้าทั้งสิ่งมีชีวิตและทั้งหลักฐานของโลกที่มนุษย์เปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งการเลือกเห็ดชนิดนี้ทำให้หนังสืออธิบายทุนนิยมผ่านสิ่งเล็กๆที่ดูไม่สำคัญแต่กลับเผยโครงสร้างใหญ่ของการผลิตการแลกเปลี่ยนและการพึ่งพาอาศัยได้อย่างแม่นยำประเด็น2แนวคิด assemblageอธิบายโลกแบบการประกอบชั่วคราวไม่ใช่ระบบปิดแนวคิดสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของหนังสือคือ assemblage หรือการประกอบรวมขององค์ประกอบหลากหลายที่มารวมตัวกันชั่วคราวในสถานะการหนึ่งหนึ่งซิ่งใช้แนวคิดนี้เพื่ออธิบายโลกที่ไม่เป็นเส้นตรงไม่ได้มีศูนย์กลางเดียวและไม่ดำเนินไปตามความก้าวหน้าแบบแน่นอนในกรณีของมัตสึตาเกะการเติบโตของมันขึ้นอยู่กับดินต้นไม้เชื้อราแรงงานผู้ค้าสภาพภูมิอากาศและประวัติศาสตร์ของป่าไม้ที่ถูกใช้งานมาก่อนหน้าเดียวกันนี้ยังทำให้เห็นว่าความสัมพันธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจไม่ได้แน่นิ่งแต่เกิดจากการจัดวางที่เปลี่ยนไปตามเวลาและสถานที่การอ่านแบบ assemblage จึงช่วยให้เข้าใจความจริงที่ว่าสิ่งต่างๆไม่ได้ทำงานเพราะมีแบบแผนเบ็ดเสร็จแต่เพราะมีการเชื่อมต่อแบบเปราะบางและไม่แน่นอนหนังสือเสนอให้มองหาช่วงเวลาที่การรวมตัวเช่นนี้ก่อให้เกิดสิ่งที่ใหญ่กว่าผลรวมของส่วนย่อยประเด็น3 patchiness และ life ways ชี้ให้เห็นความหลากหลายของจังหวะชีวิตที่ไม่สอดคล้องกันอีกประเด็นที่โดดเด่นคือแนวคิดเรื่อง patchiness หรือความเป็นหย่อมๆของภูมิทัศน์และวิถีชีวิตซิ่งอธิบายว่าโลกจริงๆประกอบด้วยแผ่นย่อยหลายแบบที่มีจังหวะเวลาและเส้นทางเชิงพื้นที่ต่างกันไม่ใช่พื้นที่เรียบเนียนแบบเดียวกันทั้งหมดมัตสึตาเกะจึงไม่เติบโตในระบบอุตสาหกรรมที่ควบคุมได้หมดหากขึ้นอยู่กับช่องว่างความไม่สม่ำเสมอและการรบกวนที่ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมเหมาะสมเธอยังใช้คำว่า life ways เพื่อชี้ว่าชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆเกี่ยวพันกันผ่านการประสานงานที่ไม่ได้ตั้งใจล่วงหน้าผลลัพธ์คือภาพของโลกที่ไม่ได้ประกอบด้วยเส้นพัฒนาเดียวแต่เป็นเครือข่ายของวิถีชีวิตหลายชุดที่มาบรรจบและแยกจากกันอยู่ตลอดเวลาแนวคิดนี้มีความสำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเข้าใจความเปราะบางไม่ใช่แค่เป็นความขาดแคลนแต่เป็นเงื่อนไขของการเกิดรูปแบบชีวิตใหม่ในพื้นที่ที่ดูเหมือนถูกทำลายแล้วประเด็น4เส้นทางการค้าเห็ดเผยโลกาภิวัตน์ที่เชื่อมป่าไม้กับครัวหรูในญี่ปุ่นหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่นิเวศวิทยาแต่ติดตามเส้นทางการค้าเห็ดมัตสึตาเกะจากป่าไปสู่ตลาดโลกโดยเฉพาะความต้องการของผู้บริโภคในญี่ปุ่นที่ทำให้ชนิดนี้มีมูลค่าสูงมากแสดงให้เห็นว่าคอมมอดิตี้เชนของมันพาเราไปพบผู้คนและพื้นที่ที่หลากหลายตั้งแต่คนหาเห็ดพ่อค้าแรงงานอพยพชาวสวนป่าไปจนถึงนักธรรมชาติวิทยาผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมป่าไม้ความสำคัญของตอนนี้อยู่ที่การเผยว่าโลกาภิวัตน์ไม่ได้เป็นเพียงการเคลื่อนย้ายสินค้าแต่เป็นการเชื่อมต่อระหว่างภูมิทัศน์ที่เสื่อมโทรมกับความหรูหราในเมืองใหญ่ระหว่างความไม่มั่นคงของแรงงานกับราคาตลาดที่ผันผวนหนังสือจึงสอนให้มองสินค้าไม่ใช่ในฐานะวัตถุเดียวแต่ในฐานะผลรวมของความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและนิเวศที่สั่งสมมาตามทางเดินของมันประเด็นสุดท้ายรูปแบบการเขียนที่ผสมภาคสนามทฤษฎีและภาพถ่ายทำให้ข้อโต้แย้งมีชีวิตหนังสือเล่มนี้แตกต่างจากงานวิชาการทั่วไปตรงที่รูปแบบการนำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของข้อโต้แย้งตัวบทใช้การลงภาคสนาม การเล่าเรื่องสั้นเรื่องสั้นภาพถ่ายและตอนแทรกเชิงคิดทฤษฎีสลับกันไปทำให้ผู้อ่านไม่ได้รับเพียงข้อสรุปแต่ค่อยๆเดินเข้าไปในกระบวนการสังเกตและตีความของผู้เขียนวิธีนี้สอดคล้องกับเนื้อหาที่พูดถึงความไม่แน่นอนและความเป็นหย่อมๆของโลกเพราะโครงสร้างหนังสือเองก็ไม่เป็นเส้นตรงหรือปิดจบง่ายผลคือผู้อ่านต้องเรียนรู้ที่จะอ่านแบบเปิดรับความสัมพันธ์หลายชั้นไม่ใช่รอคำตอบเดียวหนังสือจึงทรงพลังทั้งในฐานะงานมนุษยางานสิ่งแวดล้อมและงานเขียนเชิงทดลองความสำคัญของรูปแบบเช่นนี้คือมันทำให้ทฤษฎีไม่ลอยจากโลกจริงแต่ผูกกับเรื่องเล่าและวัตถุที่จับต้องได้ทำให้ประเด็นเรื่องทุนนิยมซากปรักหักพังการอยู่ร่วมกันข้ามสปีชีส์ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจมนุษยวิทยาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมทฤษฎีทุนนิยมและการคิดเรื่องมนุษย์กับธรรมชาติในมุมที่ไม่แยกขาดจากกันผู้ที่ต้องการงานอ่านที่ทั้งเข้มข้นทางแนวคิดและมีฐานจากภาคสนามจริงจะได้ประโยชน์มากเพราะหนังสือไม่ได้ให้คำตอบสำเร็จรูปแต่เปิดวิธีมองโลกผ่านความสัมพันธ์ที่เปราะบางและซับซ้อนจุดเด่นคือการใช้เหตุมัตสึตะเกะเป็นกรณีศึกษาเพื่อเชื่อมเศรษฐกิจโลกกับป่าเสื่อมโทรมแรงงานชายขอบและนิเวศหลายชนิดเข้าด้วยกันทำให้เห็นว่าชีวิตในซากปรักหักพังของทุนนิยมยังมีรูปแบบการร่วมมือและการดำรงอยู่ใหม่เกิดขึ้นได้เมื่อเทียบกับหนังสือแนวสิ่งแวดล้อมหรือเศรษฐกิจทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงความกล้าทางวิธีคิดการเขียนแบบผสมผสานและการปฏิเสธคำอธิบายแบบเส้นตรงหากผู้อ่านยอมรับความซับซ้อนหนังสือเล่มนี้จะให้ทั้งกรอบคิดใหม่และความเข้าใจที่ลึกขึ้นต่อโลกที่เราอาศัยอยู่หากคุณต้องการสนับสนุนอานาโลเวนฮอปซิงคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่